Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Հայաստանում անցկացվող տեղական ընտրություններում փորձարկվել է ընտրողների գրանցման էլեկտրոնային սարքը, որը պետք է կիրառվի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Մեր ռեպորտաժը Վարդանաշեն գյուղից։ Քաղաքական ուժերի կուսակցությունները դաշինքները պատրաստվում են խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօրվա մեր հյուրերը Հայազգային կոնգրեսի և Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն են։ Հրաչ Թամրազյանի անջատ հարցազրույցները նրանց հետ ապագա ընտրությունների շուրջ։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Անցած շաբաթվա մեջ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ընտրել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ ֆրանսիական մամուլի արձագանքը Օլանդի և Շարլ Ազնաուրի խոսքերին։ Իսրայելի արձագանքը բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Բելարուսից Ադրբեջան արտահանձնելու շուրջ։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ փետրվարի 11-ի երեկոյան շփման գծում սպանվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Գաֆարով Ֆաուդ Ֆարհադ Օղլին։ Ըստ ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության, կրտսեր սերժանտը սպանվել է հակառակորդի հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Այսօր Հայաստանի 10 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում։ Վարդանաշեն գյուղում փորձարկվել է ընտրողների գրանցման էլեկտրոնային սարքը, այն կիրառվելու է առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում։ Թուրքմենստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են անցկացվում և ենթադրվում է, որ գործող ավտորիտար նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը կվերընտրվի ևս փոխված սահմանադրության, ևս 7 տարով կերկարաձգի իր իշխանությունը էներգակիրներով հարուստ Կասպյան տարածաշրջանի այդ երկրում։ Ակնկալվում է, որ նա հեշտությամբ կհաղթի մյուս 8 թեկնածուներին, որոնց մասնակցությունը ընտրություններին պայքարի տեսք տալու ցուցադրություն է ընկալվում։ Մարշալ հիմնադրամի Եվրասիական հարցերով փորձագետ Միխայել Ռոմանովսկին ազատությանը ասել է, որ Թուրքմենստանում 25 տարվա ընթացքում անցկացված բոլոր ընտրությունները կեղծված են, երկրում չկա իրական ընդդիմություն, հասարակությունը ճնշված է, անկախ մամուլ գործնականում գոյություն չունի։ Հիշեցնենք, նախորդ ընտրություններում Բերդիմուհամեդովը հաղթել էր ստանալով ձայների 97%-ը։ Ռումինիայում հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են։ Ցուցարարները պնդում են, որ կառավարությունը փորձում է պաշտպանել կոռումպացված չինովնիկներին, ապա քրեականացնելով որոշ հոդվածներ։ Չնայած իշխանությունները նահանջել են, չեղյալ են համարել իրենց որոշումները, ցույցերը չեն դադարում։ Շաբաթ օրը, չնայած ցուրտ եղանակին, Ռումինիայի տարբեր քաղաքներում ավելի քան 10,000 մարդ դուրս էին եկել փողոցներ։ Կազմակերպիչները հայտարարել են, որ այսօր մեծ հանրահավաք են անցկացնելու Բուխարեստում, պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում Բուխարեստում անցկացված հանրահավաքներին 100 հազարավոր մարդիկ են մասնակցել։ Գերմանիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր ընտրվեց Գերմանիայի նախագահ։ Նա փոխարինում է Յաուխիմ Գաուկին, ով հնգամյա պաշտոնավարման ժամկետը ավարտելու կապակցությամբ անցած ամիս արդեն հրաժարական էր տվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի շուրջ 1 տասնյակ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Վարդանաշեն գյուղի քվեարկությունը հետաքրքիր է նրանով, որ այստեղ, այսպես ասենք, քննություն է հանձնում ընտրողներին գրանցելու էլեկտրոնային նոր սարքը։ Այս սարքը, նկարագրեմ, նման է, օրինակ, օդանավակայաններում ուղևորների անձնագրերը ստուգող սարքին, որտեղ սահմանապահները ստուգում են անձնագրի օրինականությունը, արդյոք այն կեղծ չէ, արդյոք այդ տվյալ ուղևորի անձնագիրն է և նա իրավունք ունի այդ չվերթով անցնելու։ Հիմա Վարդանաշենում արդեն ընտրական հանձնաժողովի անդամներն են ստուգել քվեարկողների անձնագրերը։ Այն դրվում է սարքի մեջ, որը ցույց է տալիս, թե արդյոք ընտրողը տվյալ ընտրատարածքում քվեարկելու իրավունք ունի։ Այդ սարքը նաև կկանխի երկրորդ անգամ մեկից ավելի քվեարկելու փորձերը։ Այնտեղ այսօրվա ընտրություններին հետևել է Արուս Հակոբյանը, արդյունքները կարելի է ասել դեռ սկզբից կասկած չէին հարուցում, ընդամենը մի թեկնածու կար, բայց նշեմ նորից, որ այստեղ հետաքրքիրը էլեկտրոնային սարքի քննության հարցն էր, քանի որ այդ սարքը առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մտադիր է կիրառվել Հայաստանի բոլոր ընտրատեղամասերում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրությունները դեռ չավարտված, գյուղացիներն արդեն շնորհավորում էին Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի գործող համայնքապետ եւ միակ թեկնածու Արթուր Մանուկյանին։ Գյուղապետն էլ չէր հրաժարվում ընդունել շնորհավորանքները։
Դե ոչ տեսակ շնորհավորում են, ընտրողները չշնորհավորեն բա։
Բայց ընդունում եք շնորհավորանք։
Իհարկե, եթե միայնակ թեկնածու եմ, չընդունեմ։
Վարդանաշենը երկու համայնքներից մեկն է, որտեղ այսօր փորձարկվեցին ընտրողների էլեկտրոնային գրանցումն իրականացնող տեխնիկական սարքավորումները։ Դրանք այսօր փորձնական, իսկ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին արդեն ամբողջովին կկիրառվեն բոլոր տեղամասերում։
Անձնախ պետք է այդ տեղամասի ընտրող լինի, որպեսզի նրանց հաստատող փաստաթղթի տվյալները բոլորը ճանաչի, բացի եւ հնարավորություն տա մատնահետք վերցնելու եւ քվեարկության կտրոն պագրելու։ Եթե անձ այլ տեղամասի ընտրող է, ապա կվառվի դեղին լույս, եւ իսկ եթե ընտրողը այդ տարածքի ընտրող է, այսինքն այդ տարածքային ընտրական հաշվի սպասարկման տարածքի մեկ այլ տեղամասի ընտրող է, ապա նաեւ կերևա, թե նա որ տեղամաս պետք է գնա ընտրելու։
Էլեկտրոնային սարքը նախ ճանաչում է անձնագիրը, հետո մատնահետքը։ Փորձնական կիրառման ժամանակ որոշ դժվարություններ առաջացան մատնահետքերի ճանաչման մասով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի Հորթական Արթուր Թունյանի խոսքով թերությունները մինչ խորհրդարանական ընտրությունները կկարգավորվեն։ Նոր համակարգը 100%-ով կբացառի կրկնակհվիարկությունները, պնդում են պատասխանատուները։
Սարքը միանգամից ֆիքսելու է ցանկացած փորձ երկրորդ անգամ գրանցվելու։ Իսկ ծրագրային ապահովումը հնարավորություն չի տալու երկրորդ անգամ տվյալ անձին գրանցել։
Նոր համակարգի փորձարկմանը հետևող Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթյաս Քիսլերի կարծիքով նոր մեթոդը թույլ կտա բացառել կեղծիքները։
Տեխնիկական խնդիրներ կան, բայց ես համոզված եմ, որ սկզբունքորեն սա շատ լավ համակարգ է։ Սա բարձր տեխնոլոգիա է, որն ընտրատեղամասերում կկանխի որոշ մանիպուլյացիաներ։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ նոր համակարգը կօգնի Հայաստանին ունենալ ավելի վստահելի
ընտրություններ։ Թե ինչու է փորձարկման համար ընտրվել հենց Վարդանաշենը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը պատասխանեց։
Համայնքի ընտրությունը փորձել են իրականացնել հետևյալ կեր, որ մրցակցություն չլինի համայնքում, որպեսզի այլ լարվածություն չլինի, և եթե անգամ սարքավորումների հետ կապված խնդիրներ կառաջանան և ընտրողների գրանցման հետ կապված պրոբլեմներ կլինեն, ապա դա ընտրությունների արդյունքների վրա չսպեկտրվի, որովհետև ընտրության արդյունքը և քվեարկության արդյունքը ևս շատ կարևոր է։
Մրցակցության բացակայությունն էլ միակ թեկնածուն պայմանավորեց իր անձի շուրջ գյուղում եղած հարգանքով։
Ուղղակի վստահության քվեին է մարժանացել բոլորի, այդ իսկ պատճառով անդիմադիրուշ չունենք, միասնական գյուղը, միասնական թեկնածու հանդես են գալիս, բոլոր ինձ հետ են։
Գոհեք տատի ջան գյուղապետի։
Աղջիկ ջան, он человек с большой буквой.
Ինչ է արել գյուղի համար, որ գոհեք։
Ցավը տանեմ ինքը, ես իրան հարգում եմ, վсё, այդ կամ բան։ Հիմա արելա, չարե, դել իրան արտաբեկ, ինչ արել։
Լավ էլի, նորմալ թղայա աշխատում է, ինչ որ կարմա անում է։
Նորմալ կառավարում է, ինչ որ սա գյուղի գյուղապետերը։
Աման հարա կառավարում։
Այդ ցավը տանեմ, ես շատ գիտեմ, որ ես իմանայի, ես կնեի նախագահել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես ընտրական համակարգի բարձր տեխնոլոգիաները առաջինը կիրառվեցին Վարդանաշենում։ Այս գյուղի ընտրություններից անցնենք առաջիկա համապետական խորհրդարանական ընտրություններին, որտեղ որոշվելու է Հայաստանի ապագա կառավարման հարցը, քանի որ երկիրը արդեն անցել է խորհրդարանական կառավարման։ Ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Նշեմ, որ նրա կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը կարող է ամբողջապես ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մերեջում, հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am։ Հիմա լսենք հատվածներ այդ ծրագրից։ Հրայր Թամրազյանի առաջին զրուցակիցը Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն է։ Լսենք։
Այժմ մեր ստուդիայի հյուրն է Հայ ազգային կոնգրեսի կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մուսինյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեզ մոտ։ Պատորեն, Հայ ազգային կոնգրեսի կուսակցությունը եւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը դաշինքի մեջ են, բայց այդ դաշինքը արդեն վաղուց գոյություն ուներ եւ կարող ենք ասել, որ այստեղ ոչ մի նոր բան չկա։
Այո, իրավացի եք, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության հետ մենք դաշնակցային հարաբերությունների մեջ ենք արդեն սկսած 2007 թվականից, ունենք երկարատև արդյունավետ աշխատանքի փորձ, ինչպես, այսպես ասենք, հրապարակային պայքարի, այնպես էլ այնուհետև նաև խորհրդարանական համագործակցության շրջանակներում, եւ ես գոհունակությամբ կարող եմ նշել, որ Հայ ազգային կոնգրեսը իսկապես համարում է այդ դաշնակցային հարաբերությունները չափազանց արդյունավետ, եւ ներկայումս էլ մենք որոշել ենք միասին, եւ Հայ ազգային կոնգրեսը եւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը համատեղ ուժերով գնալ այս կարեւոր խորհրդարանական ընտրություններին։
Պարոն Մուսինյան, իսկ դուք չեք կարծում, որ նախկինում այդպես բավական մեծ ընտրազանգված ունեցող այս դաշինքը դժվարին խնդրի առջև է կանգնած հիմա, թե ֆինանսական առումով, ռեսուրսների եւ թե ընտրազանգվածի առումով։ Ինչպես ասում են, չկա վաղեմի փառքը եւ չկան ֆինանսական ռեսուրսներ տիրապետող մարդիկ կուսակցությունում, որոնք պատրաստ կլինեն օգնել այս դաշինքին։ Ինչ եք կարծում, կարող է սխալվում եմ ես, ասեք, եթե
նախ հայաստանյան իրականության պայմաններում ընդդիմությունը միշտ գործել է արտակարգ պայմաններում, լիներ դա 2008 թվականին, 9-ին, 10-ին, 11-ին, 12-ին եւ այսօր էլ 2017 թվականին, եւ ընդդիմության ռեսուրսները մշտապես եղել են բարդ իրականացնելի խնդիր։ Բարեբախտաբար մեր համակիրները մշտապես օգնել են, եղել են համակիրներ, ովքեր օգնել են, այսպես ասենք, ավելի պատկառելի չափով կամ ավելի նվազ չափով, բայց բոլոր այդ աջակցություններն էլ եղել են հավասարաչափ գնահատելի։ Այսօր էլ մենք մեր համակիրների օգնությամբ հայթայթելու ենք այն անհրաժեշտ ռեսուրսները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են ընտրություններին մասնակցելու, անհրաժեշտ քարոզարշավ իրականացնելու եւ մեր առջեւ դրված խնդիրները լուծելու համար։ Ինչ վերաբերվում է, այսպես ասած, նախկին փարքի ձեր նկատառմանը, ասել, որ մեր ուժեղության պիկին ենք, բնականաբար ես ինձ թույլ չեմ տա, բայց որ այսօր Հայ ազգային կոնգրեսը առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժն է, եւ այն ուժը Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության հետ միասին, այն ուժը, որը հիմնական մարտահրավերն է նետելու գործող վարչախմբին, ես սա կասկածից վեր եմ դիտում, եւ նաեւ այն պայմաններում, եւ երբ գործող իշխանության վարկանիշը ըստ էության մոտենում է, ձգտում է 0-ին, ես կարծում եմ, որ մեզ համար ստեղծված են պայմաններ, որովհետեւ մենք կարողանանք շահել հասարակության վստահությունը այս ընտրություններում։
Պարոն Մուսինյան, առաջին նախագահ համագումարի իր ելույթում խոսել էր Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտության մասին եւ առաջարկել էր կոնգրեսին ընտրություններին գնալ խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն նշանաբանով։ Իհարկե նա միշտ է ասել այս մասին, միշտ է խոսել այս անհրաժեշտությունը համարել է շատ կարևոր Հայաստանի համար, բայց հիմա շատ կոնկրետ ընտրություններից առաջ այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ հետո ասաց, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հակ կուսակցությունը պետք է մասնակցի այդ նշանաբանի կամ քաղաքական պլատֆորմի շուրջ ձևավորված դաշինքով։ Այսպիսի դաշինք կազմելու, ինքը ասում է, ցանկություն հայտնող կուսակցությունների առջև հակի դռները պետք է բաց լինեն։ Հիմա դռները բաց են, բայց կարծեք, թե այդ դռնով ներս մտնելու ցանկություն ունեցողները այնքան էլ շատ չեն։ Այ ինչ կասեք այս մասին։ Խոսքս այս նշանաբանի մասին է։
Բացատրությունը, թե ինչու այդ դռնով կուսակցությունը չմտան, կարծում եմ շատ ակնհայտ է, որովհետև բացի Հայ ազգային կոնգրեսից եւ նրա դաշնակիցներից հայաստանյան քաղաքական իրականության մեջ որևէ այլ կուսակցություն չի համարձակվում խոսել հայաստանի առջև ծառացած ամենաբարդ խնդրի մասին, խոսքը արցախյան հակամարտության եւ նա կարգավորման հերանեկարների մասին է։ Ցավոք, հայաստանյան քաղաքական էլիտան կրկնում են բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի ամեն կերպ խուսափում է այս խնդրի արձարծումից, որովհետեւ դա դիտում է շատ որպես շատ անշահեկան հարց, որի արձարծման միջոցով հնարավոր է քաղաքական դիվիդենդներ ավակել։ Ի տարբերություն այլ կուսակցությունների, մեզ համար Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնահարցը ոչ թե քաղաքական խնդիր է, եթե կուզեք, սա ազգային խնդիր է, եւ նաեւ այս խնդիրը մեր կյանքի խնդիրն է։ Դուք գիտեք, որ հայազգային կոնգրեսը առաջնորդում է մի մարդ, ով կանգնած է Ղարաբաղյան շարժման ակունքներում։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը եղել է Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, այնուհետև Ղարաբաղյան շարժման ըստեղության ղեկավարը, այնուհետև Հայաստանի ղեկավարը եւ իր քաղաքական գործնեության արյուծի բաժինը նվիրել է այս հարցի լուծումը գտնելու նպատակին, եւ մեզ համար կրկնում եմ, այս հարցը Հայաստանի գոյության, Հայաստանի գոյության հիմքում դրված հարց է։ Սա է պատճառը, որ մենք կարևորել ենք։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ ինչպես նախագահ Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ այժմ ստեղծված է պատահություն, եւ եթե հայաստանյան հասարակությունը, քաղաքական ուժերը հանդես չգան այս խնդրի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումներով, Հայաստանը ապագայում կարող է կանգնել ավելի ծանր խնդիրների առաջ։ Ես մի բան կուզեի ավելացնել, պարոն Թամրազյան, եթե թույլ տաք, թվում է թե եւ նման կարծիքներ հնչել են, որ ընտրությունների նման նշանաբանով եւ նման թեման առաջնահերթություն դարձնելով այսպես ընտրություններին գնալը մեր կուսակցությանը դնում է անշահական վիճակում, բայց ես գոնե նախագահի ելույթից հետո տեղի ունեցած քննարկումներում, հանդիպումներում, արձագանքներից ես վստահաբար ստացել եմ այն տպավորությունը, որ մեր հասարակությունում խաղաղության գաղափարը շատ այլևս հասունացած, այլևս նույնիսկ գիտակցված գաղափար է, եւ եթե նույնիսկ մեր քաղաքացիները շատերը դեռ խուսափում են հրապարակային այս խնդրին անդրադառնալուց կամ այս գաղափարը պաշտպանելուց, բայց իրենց սրտերում, իրենց մտքում այս գաղափարին այլևս հայտնում են մեծ աջակցություն, եւ ես վստահ եմ, որ նույնպես այս աջակցությունը նաեւ արտահայտվելու է ընտրության օրը։
Պարոն Մուսինյան, իսկ ինչ կարող եք ասել, ասենք սրանով ավարտվեց ձեր դաշինքի ստեղծման այս գործընթացը, թե հնարավոր է նաև այլ միություններ, ասենք հնարավոր է, որ դուք միանաք Գծառուկյան դաշինքին կամ ասենք մյուս համախմբում կուսակցեն։
Մենք չենք կարող միանալ, եթե միայնայն մեզ կարող էին միանալ, սա մեկ, բայց ես կարծում եմ, որ այսպես ասած հայ ազգային կոնգրես եւ հայաստանի ժողովրդական կուսակցություն դաշինքը այլևս վերջնական է, եւ մենք ընտրություններին կմասնակցենք մեր երկու դաշնակից կուսակցություններով։
Պարոն Մուսինյան, իսկ դուք հիմա ասենք մարզերում, ռեգիոններում, շրջաններում, գյուղերում ունեք անդամներ ակտիվ, որոնք կարող են գնալ, ինչպես դուք նախկինում ասում էիք, որ պետք է գնալ եւ մարդկանց հետ զրուցել, տանից տուն, նստել նրանց հետ, խոսել նրանց հետ, այդ հնարավորությունը ունեք, օրինակ երկ դաշինքը այդպեսի ցանկություն, այդպեսի ծրագիր ունի, գնալ դեռնեդուր, հանդիպել մարդկանց, ասենք ՀԱԿ-ը եւ ՀԺԿ-ն միացել։
Ես չգիտեմ ինչպես մյուս կուսակցությունները, բայց եւ շրջաններում, եւ քաղաքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ հանդիպումները մեզ համար պարբերական բնույթ են կրել, անկախ ընտրական ցիկլի այսպես արկայությունից կամ ոչ, եւ բնականաբար այդ հանդիպումները կշարունակվեն նաեւ քարոզարշավում եւ կկրեն ավելի ինտենսիվ բնույթ։ Այն խնդիրը, որի մասին քիչ առաջ ես խոսում էի, որ հասարակությունն այլևս հասարակության շրջանում հասունացած է խաղաղության գաղափարը, դա նաեւ գալիս էր հենց հետ համագումարյան մեր հանդիպումներից ստացած արձագանքներից։ Մենք բնականաբար բոլոր մարզերում ունենալով մեր ներկայացուցիչներին, մեր համակիներին, արդեն նաև շուտով նաև տեխնացուներին, մենք շատ ավելի ինտենսիվ շփվելու ենք հասարակության հետ, տարբեր ձևաչափերում կլինեն եւ դռնեդուռ այցելություններ, կլինեն եւ լոկալ հանրահավաքներ, եւ նաեւ մեր ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված տեխնացումները իրենք նույնպես անհատապես կլծվեն այդ գործին։
Պարոն Մուսինյան, հանրահավեի այդ ժամանակ 2015 թվականին ՀԱԿ-ը բավական ակտիվ այդպես մասնակցեց թե դիտորդական իր ջանքերով և թե ընդհանրապես տեղամասերում իր ներկայացուցիչներով։ Եվ այն ժամանակ ես հիշում եմ Լևոն Զորաբյանն ասում էր, որ սա մեզ համար շատ կարևոր փուլ էր, մենք ցույց տվեցինք, որ կարող ենք արդյունքի հասնել։ Ինչ եք կարծում այդ և այն ժամանակ նա ասում էր, որ մեր աչակիցների թիվը այժմ շատ ավելին է, քան առաջ, այդ աչակիցներին դրանից հետո հնարավոր եղավ պահել, պահպանել, թե ինչ կարող եք ասել։
Պարոն Թամրազյան, նախ քաղաքականության մեջ աջակիցներ ձեռք են բերում հասարակությանը ցույց տալով իրենց աշխատանքը։ Դուք նշում եք հանրաքվեի օրինակը, ես կարծում եմ, որ ողջ հասարակությունը տեսավ, որ սահմանադրական բարեփոխումների, այսպես կոչված պրոցեսի դեմ այդ ընդվզումը ըստ էության առաջնորդեց Հայազգային կոնգրեսը, և մենք հասանք նրան, որ ըստ էության իշխանությունները ստիպած եղան գնալ ուղակի այսպես կոշտ, կոպիտ ընտրակերտիկների, ընդհուպ միջև լցոնումների, ընդհուպ միջև արձանագրությունների կերտման, որի միջոցով կարողացան ուղակի այսպես պաշտոնապես հայտարարել։ Մենք հասանք նրան, որ հասարակությունը գերակշիռ մեծամասնությամբ մերժեց սահմանադրական բարեփոխումները, և ես վստահ եմ, հասարակությունը տեսավ, թե ինչպես էր կոնգրեսը իր ողջ ջանքերը ներդրել այդ ուղղությամբ։ Եվ ընդհանրապես մեր գործնեության արդյունքները հասարակության աչքի առաջ են, մենք սա չենք կարող համարել բավարար, պիտի շարունակենք նույն թափով և միգուցե ավելի եռանդով, և հայցենք մեր քաղաքացիների վստահությունը առաջիկա ընտրություններին։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք այդ համաձայնությունը գտնել Հայազգային կոնգրեսի և Հայաստանի քաղաքացիների միջև, որպեսզի նրանք մեզ այդ վստահությունը տան քվյախցիկում։
Պարոն Մուսինյան, իսկ բարգավաճ Հայաստանի մասին, այսօր ուրբաթ օրը տեղի ունեցավ ԲՀԿ համագումար, այնտեղ ելույթ ունեցավ Գագիկ Ծառուկյանը և շարադրեց իր ծրագիրը, մասնավորապես նա առաջարկում է ընդհանրապես վերացնել փոքր և միջին ձեռնարկությունների հարկերը և ավերացնել այդ հանքարդյունաբերության գործարաններից շահույթահարկերը։ Մասնավորապես այսպիսի առաջարկներ են անում։ Մենք եթե շատ կարճ ասելու լինենք, Հայազգային կոնգրեսի հիմնադրույթը նախընտրական որն է, այ կարող ենք
մենք արդեն դրա մասին հայտարարել ենք, որ մենք մեր հիմնական առանցքային անկյունաքարային դրույթը դա խաղաղության, հարևանների հետ բարի դրացիության, հաշտության գաղափարն է, որով մենք ներկայանալու ենք հասարակությանը և նրանից քվե ենք ակնկալելու։ Իհարկե, այս անկյունաքարային դրույթի կողքին կան նաև այսպես նախընտրական ծրագրի կետեր, որոնք գալու են լրացնելու այդ հիմնական կետը, որի մեջ կան այնպիսի կետեր, որոնք մասնավորապես, որ մենք 15 հարկատեսակներից թողնելու ենք ընդամենը 6-ը, դրանով էապես հեշտացնելով հարկային բեռը տնտեսվարողների վրա, որ մենք վերահաշվարկի արդյունքում 25%-ով էժանացնելու ենք էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագները։ Եվ նման մի շարք այլ կետեր, որոնց մասին մենք շատ ավելի մանրամասն ավելի հանգամանալից առիթ կունենանք խոսելու մեր հասարակության հետ արդեն քարոզարշավի ընթացքում։
Պարոն Մուսինյան, այս դուք հավատում եք, որ այս ընտրությունները մաքուր կլինեն, օրինակ այդ 4x4x4 ձևաչափով ստորագրված այդ համաձայնագիրը, և Լևոն Զորաբյանը, պարոն Զորաբյանը ավելի լավատես է, որ ի վերջո այս ընտրությունները կարող են մաքուր լինել, այդ ձեր կարծիքը, ինչու եք կարծում, որ օրինակ պարոն Զորաբյանին եթե հարցնելիս լինեի, ես իրեն կհարցնեի, ինչու եք կարծում, որ այդ հանրաքվեի ժամանակ այդքան ընտրախախտումներից հետո հիմա այս ընտրություններին չեն լինելու ընտրախախտումներ,
այդ մի քանի ընտրակեղծիքների ռեսուրս իշխանության ձեռքում չեն այլևս, և այս առումով իհարկե 4x4x4 ձևաչափը կարևոր գործ կատարեց, մասնավորապես տեսախցիկների տեղադրումը ընտրատեղամասերում, մասնավորապես ցուցակների հրապարակումը, կարող ենք անխել ընտրակերտիկների մի, այսպես ասած, մի բաժին։ Բայց կլինեն արդյոք ընտրությունները մաքուր։ Իմ պատասխանը կլինի ոչ, ինչու, որովհետև ընտրությունները կեղծում կամ չի կեղծում իշխանությունը։ Այս իշխանությունը որևէ իր գործնեության որևէ ոլորտում եւ որևէ հատկապես ընտրությունների ոլորտում ցույց չի տվել մեկ փորձ, որտեղ որով նա կարող էր հպարտանալ, որ Հայաստանում անց են կացվել մաքուր ընտրություններ։ Ընտրակերտիկների ռեսուրսներ դեռ կա եւ ես կարծում եմ գործող իշխանությունը փորձելու առավելապես օգտվել այդ սողանցքներից, բացթողումներից եւ հավելյալ հնարավորություններից։ Այսօր արդեն մենք տարբեր տեղերից ստանում ենք ահազանգեր, թե ինչպես են փորձում ըստ էության եւ այսպես ասած կանխիկ փողով եւ տարբեր ծառայությունների միջոցով փորձում ընտրակաշարքներ բաժանել, տարբեր տեխնացուներ, ովքեր բնականաբար օգտվում են իշխանական հովանավորությունից, այնպես որ ասել, որ հույս հայտնել, որ այս ընտրությունները լինելու են ազատ եւ արդար, ես այս պահին չեմ կարող, որովհետեւ արդեն վարկագծից զգում եմ, որ իշխանությունը այնուամենայնիվ շարունակելու է այն հին ավանդույթը օգտագործել ձերքի տակ եղած ընտրակերտիկների ընտրակերտարության մեխանիզմը։ Այլ բան է, որ մի քանի կարևոր ընտրակերտարության մեխանիզմներ մեզ հաջողվեց խլել իշխանության ձեռքից, որոնք ես արդեն նշեցի։
Պարոն Մուսինյան, եւ վերջում մի հարց առաջին նախագահի մասին, նա ակտիվ գլխավորելու է փաստորեն ցուցակը, չէ՞։
Այո, անպայման։
Այդպես է։
Դաշինքի ցուցակը գլխավորելու է առաջին նախագահ, կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Պարոն Մուսինյան, ես հատկապես հենց այդ մասին եմ ուզում հարցնել։ Նա ունի այն քաղաքական եւ ինտելեկտուալ այն երանդը, մնալու քաղաքականության մեջ այն աստիճանի, ինչ աստիճանի, որ տեսանք նրան 2008 թվականին, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Եթե դուք ինձ կնշեք 2007 թվականից սկսած մեկ այլ ավելի երանդուն գործիչ, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես կհամաձայնեմ շարունակել պատասխանել ձեր հարցին։ Ես կարծում եմ անվիճելի է, որ այսօր ամենաակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվող գործիչը շարունակում է մնալ Տեր-Պետրոսյանը եւ վստահ եմ դուք այդ ակտիվության արդյունքները նաեւ կտեսնեք առաջիկայում։ Դա չի նշանակում ամենօրյա ներկայություն եւ, չգիտեմ, լրատվամիջոցներում կամ նույնիսկ հրապարակում, բայց իր խոսքով քաղաքական գործընթացները ուղղորդելու իր բացառիկ ունակությամբ Տեր-Պետրոսյանը մշտապես լինելու է հայաստանյան քաղաքական կյանքի առանցքային ամենաառանցքային ֆիգուրը։
Անդիմադիր մեկ այլ միավորում են կազմել Լուսավոր Հայաստանը, Հանրապետությունը եւ Քաղաքացիական պայմանագիրը։ Այս կուսակցությունների առաջնորդներն են Նիկոլ Փաշինյանը, նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը եւ Էդմոն Մարուկյանը։ Վերջինիս հետ զրույցում Հրայր Թամրազյանը նախ անդրադառնում է ժառանգություն կուսակցությանը, որը բանակցում էր այդ դաշինքին միանալու համար, բայց մինչև այս պահը այդ հարցում հստակություն չկա։
Հիմա ինձ հետ ստուդիայում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար, երբ դաշինքի անդամ եւ ԱԺ-ի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարուկյան։ Ես ուզում եմ խոսել ժառանգություն կուսակցության մասին։ Ուզում եմ սկսել ժառանգություն կուսակցությունից։ Ի վերջո, ի՞նչ եղան բանակցությունները։ Շարունակում եք խոսել ժառանգության հետ, թե արդեն ընդհատել եք։
Ճիշտ ասած, կա դադար բանակցություններում, բայց ոչ վերջնական ավարտ, այսպես կոչված, ոչ ինչ որ արդյունքի վերաբերյալ եւ ոչ էլ արդյունք չունենալու վերաբերյալ, այսինքն քննարկումներ եղել են եւ ինչ որ կետում դադարել են քննարկումները եւ կարծում եմ մինչեւ 3 շաբթի օրը մենք պետք է վերջնական որոշում ունենանք, որովհետեւ 3 շաբթի օրը մենք արդեն ելքդաշինքի առաջին երյակի հարցը քննարկելու ենք եւ այդ քննարկումը բաց է իրականացվելու եւ լրատվամիջոցները մասնակցելու են այդ քննարկմանը եւ տեսնելու են, թե ինչ ընթացակարգով է որոշվում ելքդաշինքի առաջին երյակի հերթականությունը։ Եվ ես կարծում եմ, դրա որոշումից հետո այլևս դաշինքի դուրը փակ կլինի, որովհետեւ որևէ ուժ այդ թվում ժառանգությունը չի մտնի բանակցության մեջ, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ օրել չկա բանակցելու, վերջի վերջո ամսի 16-ին փետրվարի վերջնաժամկետն է փաստաթղթերը ներկայացնելու, և մենք երկար սպասել ենք, պարոն Թամրազյան, մենք երկար սպասել ենք, և կարծում եմ բավականին ժամանակ մենք հնարություն ունենք այդ քննարկումների համար։
Պարոն Մարուկյան, եթե գաղտնիք չէ, օրինակ ինչն է հիմնական բանակցությունների հիմնական, ասենք, այն խոչընդոտը, որը առայժմ թույլ չի տալիս, որ այդ միացումը տեղի ունենա, գուցե դա ցուցակներում տեղ զբաղեցնելու խնդիրն է, ասենք, գուցե պարոն Հովանեսյանը ցանկանում է ավելի առաջ լինել, քան ենթադրենք Արամ Սարգսյանը, կամ չգիտեմ ինչ,
քանի որ մեզանում որևէ բան որոշված չէ, թե ով է ումից առաջ, մենք ասել ենք հետևյալ բանը։ Մենք ասել ենք, որ եթե ժառանգություն կուսակցությունը միանում է ելքդաշինքին, ապա դուք միանում եք ելքդաշինքի ստորագրած հուշագրին, որտեղ ամրագրված դրույթներ կան, և մեծ հաշվով դրա վերաբերյալ համաձայնություն եղել է, որ այո, կարող ենք ստորագրել։ Եվ դրանից հետո ասվել է, որ իրենք մեծ հաշվով պետք է առավելություն ունենան, և նախապայմաններ են եղել։ Իսկ ելքդաշինքը ստեղծվել է առանց նախապայմանների, այսինքն առաջին անգամ, որ մենք հավաքվել ենք քննարկման, որ գնում ենք այս պրոցեսին, սկսում ենք դաշինքի կառուցման գործընթաց, եղել է հարց, կա ուժ, քաղաքական ուժ դաշինքի ներսում, որ ունի նախապայման, օրինակ, ինչ որ ուժ կա, որ ասում են մեր առաջին համարը պետք է լինի դաշինքի առաջին համարը, ինչ որ ուժ կա, որ ասում են, օրինակ, ABG քվոտաները իմը պետք է լինի, նոր DN ձերը հետո այդ ձևով, հա, կա ուժ, որը գտնում է, որ ինքը ավելի առավելական մյուսները, և երկու տեխնացու պետքա ինքը ունենա, հետո նորեն մյուսները մինի տեխնացու, այսինքն նման նախապայմաններ կան թե ոչ, և երեք ուժերը ասել են, որ չունենք նախապայմաններ։ Հիմա նույն բանը ասվելա ժառանգություն կուսակցությանը, և ժառանգությունը փաստորեն մեծ հաշվով նախապայմանների որոշակի մոտեցում է ունեցել, և նաև հավասար մոտեցում չի եղել դաշինքի հետ կապված, որ չգիտեմ, առավելություններ են փորձել առաջ քաշել, ամեն դեպքում մենք դա էլ ենք պատրաստ եղել քննարկել, պետք է ասեմ, և մեր կողմից ասվել է, որ մենք պատրաստ ենք հավասար պայմաններով քննարկել, և եթե դուք գալիս եք, դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ դուք կարող եք լինել և դաշինքի առաջին համարը, և կարող եք չլինել, ինչպես որ մյուս բոլոր ուժերն են դաշինքի ներսում, և քննարկումները դրանից առաջ չեն շարժվել, սպասել ենք, որ գան էլի տեսնենք ինչ այլ առաջարկ կա, և մինչև այս պահը դեռևս այլ քննարկում չի եղել, բայց դաշինքի հետ կապված մեր տարակուսանքը նաև նրանում է եղել, որ խորհուրդը ժառանգության որոշում է կայացրել, որ իրենք միաժամանակ բանակցում են ելք դաշինքի և Սերյան Օհանյան, Վիկտոր Դալակյան դաշինքի հետ, և մեզանում եղել է իրապես այդ զարմանքն ու տարակուսանքը, որ մենք չպիտի դասվենք նույն արժեքային և հավասար գոտու վրա, և այդ որոշումից հետո ժառանգությունում նշանակվել են բանագնացներ, և այդ բանագնացները կապվել են մեզ հետ, որ հանդիպում լինի, և ասվել է, որ մեր հանդիպումը կարող է իրականացնել դաշինքի նկացիչ այս ինչ մարդը, որից հետո հանդիպում չի եղել, այսինքն այն որոշումը, որ կայացվել է, և այն տարակուսանքը, որ մեր կողմից արտահայտվել է, դրանից հետո հանդիպում չի եղել, և կա դադար։
Պարոն Մարուկյան, հիմա ինչ կարող եք ասել Զարի Փոստանջանի մասին, միթե հնարավոր չէ նրան բերել ձեր դաշինքը, որևէ կապ փորձ եղել է, նման փորձ եղել է ձեր կողմից։
Ուրեմն պետք է ասեմ, որ մենք բավականին մեծ հարգանք ունենք մեր գործընկերների նկատմամբ, և մենք որևէ փորձ չենք կատարել ժառանգություն կուսակցությունը մասնատելու և որևէ կերպ ազդելու իրենց ներկուսակցական պրոցեսների վրա, բայց միևնույն ժամանակ նաև մեր գործընկերոջը Տիկին Փոստանջանին առաջարկենք արել, որ եթե նա չգնա ժառանգության հետ այլ դաշինքների, ինչպես ինքն է միշտ հայտարարում, մենք ուրախ կլինենք նրան տեսնել ելք դաշինքի թիմում, և այդ առաջարկը արվել է, եղել են մի քանի հանդիպումներ, ես եմ հանդիպել, այնուհետև պարոն Փաշինյանն է հանդիպել, և էլի կա դադար։ Մենք մեր պրոցեսները տանում ենք առաջ, մենք չենք կարող սպասել որևէ մեկի, մենք շարժվում ենք առաջ։
Այսինքն ձեր ձեր դռները առայժմ բաց են։
Այո, մեր դռները
Պոստանջանի արչև թե ժառանգության։
Միանշանակ։
Պարոն Մարոյան, հիմա խոսենք ձեր շանսերի մասին, հա, եթե կարող ենք ասենք դառնանք ձեր դաշինքին, այսպես ասենք, ես հատկապես կուզեի անդրադառնալ ձեր ֆինանսական հնարավորություններին։ Մենք տեսնում ենք, որ Գագիկ Ծառուկյան դաշինքը ունի ֆինանսական անհրաժեշտ ռեսուրսներ, կարելի ասել առելի ռեսուրսներ Քարոզարշավի համար, նրանք ունեն նաև մեդիա հարթակ իրենց կարողությունը տանելու համար, խոսքս կենտրոն հեռուստակայանի մասին է։ Ինչպես եք դուք պատրաստում ֆինանսավորել ձեր Քարոզարշավը։
Մեր Քարոզարշավը ֆինանսավորելու է այնպես, ինչպես ֆինանսավորվել են մեր կուսակցությունները, իսկ մեր կուսակցությունները ֆինանսավորվել են մեր քաղաքացիների կողմից՝ տրամայթայթումների, տարբեր միջոցառումների, մեր ընկերների շրջապատում գումար հայթայթելով, եւ նաեւ այն բաները, որը որ անում են այլ դաշինքները գումարով, վճարում են դրա դիմաց, հա, ինչ որ գովաստ, ինչ որ փաստաթուղթ, հա, ինչ որ կամ բուկլետներ, տեղեկատվական թերթիկներ տպագրելու համար, մենք դրանք պետքա փորձենք անել ամենաեժան գնով կամ անվճար, թե բազմաթիվ մարդիկ մեզ անվճար ծառայություններ են մատուցում որպես ընդդիմադիր ուժի, եւ համեմատել մեր ուժը այլ ուժերի հետ, ես կարծում եմ այս մասով ուղղակի մեր ստրատեգիան, մեր մոտեցումներն այլ են, այսինքն մենք փողի ուժ չենք, մենք փող չենք բաժանելու, մենք աշխատավարձեր տվող ուժ չենք, մենք պաշտոններ բաժանող ուժ չենք, հա, մենք ուժ ենք, որը որ փոփոխությունների ալիքի վրա պետք է գա եւ փոփոխություններ բերի, իսկ այդ ալիքը մեծ հաշվով պահանջում է նվազագույն ռեսուրսներ։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, ինչի համար է պետք ընտրությունների ժամանակ գումարը։ Գումարը պետք մեր նման ուժի համար, որ մեր խոսքը հասցնենք ամենասահմանամերձ, ամենահեռավոր սահմանամերձ գյուղի բնակչին կամ Երևանի կենտրոնում ապրող բնակչին։ Հիմա գիտեք, 21-րդ դարում բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ կան դառնելու համար, մենք դռնեդուր Քարոզարշավ ենք իրականացնելու, մարդկային ռեսուրս ունենք բավականաչափ եւ բազային հնարավորություններ, հա, որ ասենք մի քանի մեքենա շարժվի Հայաստանի մի սահմանային գյուղ, այն մյուս ուղությամբ, այն մյուս սահմանային գյուղ եւ Երևան քաղաքում Քարոզարշավարվի, դա ունենք, այդ հնարավորությունները մենք ունենք։ Մենք այդ հնարավորությունները, ես կարծում եմ, նաեւ առանձին վերցրած որպես քաղաքական ուժեր ունենք։ Հիմա մենք նաեւ միավորմամբ միավորել ենք մեր ռեսուրսները, մեր հնարավորությունները։ Չէի ասի, թե, չգիտեմ, մեծ գումարներ ենք հայթայթում եւ այլն եւ այլն, բայց մենք պատրաստ ենք նվազագույն ռեսուրսներով հասնել առավելագույն արդյունքներ։ Հիմա սա է Հայաստանի վիճակը։ Հիմա Հայաստանի վիճակը այն է, որ գործարանները վախենում են մեզ աջակցել։ Բոլորը գիտեն։ Մարդիկ վախենում են անգամ գրասենյակի տարածք տալ։ Այդ պայմաններում մենք գործում ու այդ պայմաններում մենք գործելու։ Բայց դա որևէ կերպ չպետք է մեզ հետ պահի այն գործից, ինչով որ մենք զբաղվում ենք։ Հասկանալի է, այո, գումարի խնդիր կա, ֆինանսական ռեսուրսների խնդիր կա, բայց այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Այլ ընտրանքը հանձնվելն է, երբեք մենք չենք զիջելու։
Պարոն Մարոյան, մենք տեսնում ենք նաև, որ Հանրապետականը չի պատրաստում հրաժարվել օլիգարխներից եւ չի բացառում, որ մենք տեսնենք մեզ բոլորիս ծանոթ դեմքերի նաև հաջորդ խորհրդարանում։
Այո։
Այդ ռեյտինգային քվեարկության միջոցով եւ այլն, սա ձեզ ինչ որ չափով մտահոգում է։
Գիտեք, դա կախված է Քարոզարշավի տրամաբանությունից։ Հիմա տեսեք, Քարոզարշավի տրամաբանությունը իրենց պատկերացրած, հա, տրամաբանությունն այն է, որ իրենք ամեն տարածքում, որտեղ 15 մարդ ու տեղ կա, 15 մարդ կառաջադրեն, որտեղ 7 մարդ ու 7 մարդ կառաջադրեն, այս մարդիկ գումար կբաժանեն կամ իրենց ադմինիստրատիվ ռեսուրսը կօգտագործեն, անհատական իրենց անձի վրա ձայն կհավաքեն եւ այդ ձայնը կդառնա հանրապետական կուսակցության ձայնը։ Սա իրենց տրամաբանությունն է։ Մեր տրամաբանությամբ պետք է գնալ հակառակ ճանապարհով եւ ասել, որ հանրապետական կուսակցության թերթիկը վերցնելը դա Հայաստանի այսօրվա ստատուս քվոն պահպանելու թերթիկն է։ Իսկ ո՞րն է ստատուս քվոն։ Ստատուս քվոն ամենաբարձր մակարդակում գտնվող կոռուպցիան է։ Ստատուս քվոն այս արտագաղթն է, որ մենք ունենք։ Ստատուս քվոն այս ցաներ սոցիալական վիճակն է, որ մենք ունենք։ Այն բլոկադան է, որ մենք ունենք։ Եվ, չգիտեմ, չթվարկեմ, հա, արտաքին քաղաքականության բնագավառում խայտառակ իրավիճակներն են, որ հերթականությամբ մենք տեսնում ենք։ Սա է ստատուս քվոն։ Եվ եթե դուք ուզում եք պահպանել այն, ինչ որ այսօր կա, վերցրեք այդ թերթիկը։ Ձեր հարևան, չգիտեմ, Խաչատուրի կամ չգիտեմ ում համար հանուն նրա վերցրեք, բայց այլի 5 տարի դուք որևէ բան, որևէ բողոքելու իրավունք չեք ունենալու։ որտեղ վերջի վերջո ընտրությունները ոչ թե կեղծվելու են այս իրավիճակում, այլ կեղծվելու են փողբաժաներու ճանապարով, հա, արդյունքները արձանագրվելու են այնպես, ինչպես որ կա, որքանով հիմա որ մենք համակարգ ուսումնասիրում եւ կարող ենք պահել նաեւ։ Այս առումով պետք է ասել, որ այս բրենդը, ՀՀԿ-ի բրենդը, սա ստատուս քվոյի բրենդն է։ Սա այն բրենդն է, որ այսօր դուք ունեք։ Եթե գոհ եք, խնդիր չկա, գնացեք, ընտրեք այդ բրենդին։ Այս բրենդը ելք դաշինքի բրենդն է, որը փոփոխությունների բրենդն է, որը հավատում է, որ ընտրությունների միջոցով կարող են լինել փոփոխություններ եւ վերջնական հաղթանակ, եւ որը հավատում է, որ այն ծրագրերը, որոնք որ մենք ներկայացնում ենք, դրանք ռեալ այլ ընտրանքներ են ներկայացնում իշխանության համար, թե արտաքին քաղաքականության առումով, թե ներքին քաղաքականության առումով, թե ընդհանրապես մեր առօրյայի կազմակերպման առումով։ Հիմա գիտեք, եթե մենք կարողանանք այդ այլ ընտրանքը հասնել մեր քաղաքացիներին, եւ մեր քաղաքացիները չընտրեն մեզ, գնան ընտրեն հանրապետական կուսակցությանը, ուրեմն իրենք գոհ են այս ամենից ինչ որ կա, բայց մենք վստահ ենք, մենք ուսումնասիրություններ ունենք եւ հասկանում ենք, որ մարդիկ իրապես, եթե այլ ընտրանք լինի եւ հասկանան, որ այդ այլ ընտրանքի ձայները պահպանվելու են, որևէ խնդիր չի առաջանալու, այդ նիհիլիստական խարոշչության դեմը կարողանան կառնել, որ ասում են ոչ մի բան չի փոխվելու, մեկա փողը բաժանած է, որոշել են, որոշված է իշտ ընտրվելու բան, այդ բարիերները ջարդախելու արդյունքում մենք կարողանալու ենք լուրջ արդյունք արձանագրել, եւ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, մենք դրա փորձը ունենք։ Ես ինքս իմ անհատական փորձից կարող եմ ասել, երբ որ Վանաձորում պետք է առաջադրվեի TV30 տատացքում, ասում էին Դալաքյանը անցած, ասում էին ոնց անցած, ասում էին դե նախագահականում որոշվել է, ինքը անցած է, վсё, իմաց չունի, պետք չի ոտնատակ է կգնելու բան։ Վերջի ինչ եղավ։ Այսինքն մենք կարողացանք այնպես անել, որ մարդիկ ռեալ այլ ընտրանք տեսան, եկան քվիարկեցին այդ 5 տեխնացուի մեջից, ես ընտրվեցի։ Հիմա ի՞նչ է պետք անել։ Եղած քաղաքական ուժերի մեջից պետք է ելք դաշինքը լինի այն այլ ընտրանքը։ Պետք է այդ մոդելը փոքր մակարդակում, որ մեզ հաջողության կիրառվել է մեր կողմից, պետք է համապետական մակարդակում կիրառել, եւ մենք դա անելու ենք։ Ես վստահ եմ, դա տեղի ունի։
Լավ, հիմա պարոն Մարուկյան, եթե փորձենք հասկանալ, թե ով ում հետ է մրցում Հայաստանում, ի՞նչ կարող եք ասել, ով է հիմա ձեր մրցակիցը։ Տպավորություն է ստեղծում այնպիսի, որ Ծառուկյան դաշինքի ձևավորումը, ընդդիմությունը, ձևավորման ընդդիմությունը կորցնում է իր ընտրական հնարավորությունները, մանավանդ եթե նկատի ունենք, որ այդ դաշինքը դաշինքին միանում է Օհանյան, Օսկանյանի այդ կուսակցությունը, համախմբումը։ Ինչ եք կարծում, ինչ պետք է լինի։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, որ ընդդիմության դաշտը գրավում է այդ Ծառուկյան դաշինքը իր այդ առելի ռեսուրսներով, եւ նաեւ հիմա էլ դաշինքների մեծության, ընդերկվածության առումով ինձ թվում է նրանց ռեսուրսները անհամատել են ելքի հնարավորությունների հետ։ Ճիշտ է, դուք ասում եք, որ դուք եք իսկական անդիմությունը, բայց հիմա այնպեսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ դուք պետք է կարողանաք համոզել բնակչությանը, որ դա այդպես է, որ դուք հիմա նոր անդիմություն եք, առաջին անգամ եք փաստորեն մասնակցելու համազգային ընտրություններին, բայց արդեն ընտրազանգվածը մի տեսակ հիասթափված է անդիմությունից, եթե այսպես կարող ենք ասել։
Պետք է ասեմ, որ
եւ ըստ էության դուք այդ առումով դուժելու եք։
Ես կարծում եմ մենք այդ առումով շահեկան վիճակում ենք գտնվում, պարոն Թամրազյան, որովհետև երբևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն փորձել մեզ ու հիասթափվել։ Ինչը չի ասի մյուս բոլոր ուժերի մասին։ Հիմա մեր քաղաքացիները լավ գիտեն այն բոլոր ուժերին, որոնք վերջին 5 տարիներում եղել են խորհրդարանում։ Նրանք պետք է այդ ուժերից հաշվետվություն պահանջեն եւ ասեն, ով ինչով է զբաղվել անցնող 5 տարիների ընթացքում։ Ես մի մանդատ եմ ունեցել, իմ մի մանդատի հաշվետվությունը ես կտամ։ Իմ գործընկերները նույնպես։ Եվ թող մյուսները իրենց մանդատների հաշվետվությունը տան, թե ինչ են արել։ Հիմա գնամ ընդդիմության հետ կապված հարցին։ Տեսեք, իշխանության կողմից է ավելի շատ սա տարածվում, որ Ծառուկյան դաշինքը եկավ ընդդիմության ձայները տանի։ Գիտեք ինչ կա, Ծառուկյան դաշինքի հնարավորությունները ավելին ուղղված են այն ռեսուրսի վրա, որը որ իշխանության ռեսուրսն է։ Ես այսօր մարդիկ եմ տեսնում, օրինակ Լոռու մարզում, Սպիտակի նախկին քաղաքապետը, որը որ ՀՀԿ-ի անդամ է եւ ՀՀԿ-ից է առաջադրվել քաղաքապետի տեխնացու վերջին անգամ, հիմա ԲՀԿ-ի տեխնացուն է մեր տարածքում, որտեղ որ մենք ենք աշխատում, հա, Լոռու մարզում, եւ բոլոր մյուս մարզերում կա սա։ Հիմա պարզ չի, որ սա նույն ռեսուրսն է։ Այսինքն եթե ԲՀԿ-ն չլիներ, այս մարդը ՀՀԿ-ի համար էր աշխատելու։ Վերջի վերջո այդ մարդը ընդդիմադիր չէր, մենք այդ մարդու ձայնը չենք տանելու։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ Ծառուկյան դաշինքը ավելի շատ տանելու են ձայները, որոնք որ եթե չլիներ Ծառուկյան դաշինքը, կկենտրոնային հանրապետական կուսակցության վրա։ Ընդդիմության դաշտից էլ կգնան ձայներ, բայց ոչ այնքան ձայներ, որքան որ գնում են իշխանության տարածքից։ Եվ այս առումով ես մեծ հաշվով նաև մտահոգություն չունեմ, որովհետև արդեն մի քանի անգամ փորձարկված են մնացած ուժերը, խոսքը միայն Ծառուկյան դաշինքի մասին չի խոսքը գնում, եւ մեզ չեն փորձել։ Եվ որտեղ են որ մեզ փորձել են, մենք մեզ արդարացրել ենք, պարոն Թամարազյան։ Սա էլ է պետք արձանագրել։ Եվ պետք է այդ հաջողության պատմության վրա կենտրոնանալ եւ ոչ թե ասել, որ անհնար է, իրանք դե շատ փող ունեն։ Մի բան էլ ասեմ ձեր հարցի հետ կապված, որ նշում եք մեծ կոնսոլիդացիաներ, բան, ուր է այդ կոնսոլիդացիաները։ Քանի ուժ է միացել։
Ես չեմ ասում մեծ կոնսոլիդացիա, ես ասում եմ ծավալուն։
Այսօր տեղեկությունները ստացանք, որ Օհանյան դաշինքից դա կուսակցություններ են դուրս գալիս։ Նույն բանը տեղի ունենում են մյուս կողմում, այսինքն անընդհատ խոսվեց, բայց չտեսանք այդ կոնսոլիդացիան։ Այդ ինչ ուժեր միացան, այդ ինչ ուժեր գնացին, ովքեր մնացին, դեռ որևէ հուշագի ստորագրված չէ։ Թող անեն, տեսնենք ինչ կա։ Հիմա ինձ համար անորոշություն է այդ մասով։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը, որտեղ բացի ներքաղաքական այս քննարկումներից նաև անդրադարձ կա բլոգեր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու հարցի հետ կապված, այդ ամբողջ ծրագիրը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում Ազատություն TV-ով, հիշեցնեմ, ինտերնետում մեր հասցենը azatutyun.am։ Հիմա մեր լրագրողների հաղորդումները Սփյուռքից։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ընդունել է ֆրանսահայ համայնքի հրավերը և մասնակցել է ֆրանսահայերի կազմակերպած ընթրիքին։ Ֆրանսիայի մամուլը լայնորեն անդրադարձել է այս հավաքին։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը Փարիզից։
Անցյալ շաբաթ ֆրանսիական լրատվամիջոցները լայնորեն արձագանքեցին համայնքի իրադարձություններից, որոնցից առաջինը նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքն էր։ Ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը իր այդ արդիվ հրատարակած տեղեկատվության մեջ կանգ էր առել հատկապես Ֆրանսուա Օլանդի հայտարարություններին, որոնցից մեկով նախագահը հայտարարել էր իր մտադրության մասին, այն է հիմնադրել մարդկության դեմ գործված ոչինների, պատերազմական ոչինների և բոլոր ցեղասպանությունների ու հատկապես հայոց ցեղասպանության հիշատակության ազգային օր։ Ըստ նույն գրության նախագահը հիշեցրել է կրթության նախարարուհի Վնասավ Վալոբելկասեմի կողմից հոկտեմբեր ամսին հիմնադրած միառաքելությունը, որի նպատակն է խորհրդատություն կատարել պատմության ընթացքում գործած ոչինների սուրճ առաքելություն, որը շարունակելու է իր աշխատանքը մարդկության դեմ գործված ոչինների և ցեղասպանությունների հիշատակության ազգային տարողությամբ մի օր հիմնադրելու շուրջ։ Շղթել երեկվա կոտորածները նշանակում է թույլատրել այսօրվա կոտորածները, նշել էր նախագահը, ավելացնելով, թե Ֆրանսիան միշտ ցանկացել է ներդրում լինել հայերին ցեղասպանության ճանաչման համար և որ ինչ վերաբերում է իրեն, ինքը շարունակելու է լինել համայնքի բարեկամը իր նախագահության շրջանի ավարտից հետո էլ։ Լա Մոնտանյա պարբերականը իր էլեկտրոնային համարում նույնպես կանգ առել Ֆրանսուա Օլանդի կողմից ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի առջև հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման վերաբերյալ ստանձնված խոսմանը։ Կարելի է միշտ էլ կստամբել Ֆրանսուա Օլանդին, որ նա չկարողացավ իրականացնել այդ խոստումը իր հանգամյա նախագահական շրջանի ընթացքում, բայց նա կանոնավորապես մասնակցել է այդ կազմակերպության տարեկան պաշտոնական ընթրիքին, այցելել է Երևան ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ և հորդորել Թուրքիային կատարել հիշողության իր պարտականությունը։ ինչ վերաբերում է ցեղասպանությունների նշանավորման ազգային օր հիմնելու խոսմանը, ապա այն չունի անձնական շահագրգռվածություն, քանի որ Ֆրանսուա Օլանդը շուտով լքելու է Էլիզեն, նշել է պարբերականը։ BFM հեռուստակայանը անդրադարձել է ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի ընթրիքի ընթացքում Շառլ Ազնավուրի արած մի հայտարարությանը։ Վստահ եմ, թե ապսոսելու ենք Ֆրանսուա Օլանդին, ասել է երգիչը, ակնարկելով վերջինիս նախագահության մոտակա ավարտը։ Այդուհանդերձ նա ավելացրել է, թե ինքը նեցուկ կլինի նրան, ում ֆրանսիացիները կտան իրենց ձայնը։ Եվ վերջապես Le Parisien օրաթերթը իր էլեկտրոնիկ համարում անդրադարձել է Հալեբի լուսավորչական եկեղեցու առաջնորդ Շահան Սարգսյանի և Հալեբի հայկական համայնքի խորհրդի ներկայացուցիչ Կարո Յուզբեսյանի հայ հեղափոխական դաշնակցության և ֆրանսայ կապույտ խաչի հրապերով Ֆրանսիա կատարած այցին, որի առաջին հանգրվանը հանդիսացել է Ալֆորվիլը, ինչպես գրել է Le Parisien-ը, նպատակը կրկնակի է՝ նախ տեղեկություններ տալ Հալեբահայ համայնքի առօրյայի վերաբերյալ, իսկ ապա դրամահավաք կազմակերպել Հալեբի հայությանը օգնելու համար, տեղեկացնել, որպեսի մարդիկ չբավարարվեն մամուլի տված երբեմն ոչ ճիշտ տեղեկություններով, ինչպես նաև օգնել Հալեբի հայությանը վերակազմակերպել իր կյանքը, մեջ բերել է օրաթերթը սիրիահայ հյուրերի խոսքերը։ Վերջիններս Ալֆորվիլից հետո մեկնել են Իսիլե Մուլինոյի հայկական համայնքի հետ հանդիպելու համար, ապա Փարիզ, Լիոն, Մարսել, ինչպես նաև Եվրոպայի այլ երկրներ, նպատակ ունենալով զորաշարժի ենթարկել Եվրոպայի հայությանը առնվազն 100,000 եվրո ժողովելու համար։ Այսօր առավոտյան Սիրիայի հայերի հոգևոր առաջնորդ Շահան Սարգսյանը պատարագ է մատուցել Փարիզի լուսավորչական եկեղեցում, որից հետո սիրիացի երկու հյուրերը հանդիպում են ունեցել համայնքի հետ եկեղեցու Նուրհան Ֆրենկյան դահլիճում։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը հետևել է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելու պատմությանը, հետևել է այդ դրան իսրայելական արձագանքներին։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգությամբ հրեա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնում է լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տվել իսրայելի հայկական համայնքում։ Անցյալ ուրբաթորը մինչ Լապշինի արտահանձնումը հայկական համայնքը փոքրիկ ու չարտոնված բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Բելարուսի դեսպանատան դիմաց, պահանջելով հրեա ժողովրդի զավակին վերադարձնել Իսրայել և հարգել մարդու ազատ տեղաշարժվելու և ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Սակայն, ինչպես տեսակ, Լապշինին ուղղակի տեղափոխեցին Ադրբեջան։ Իսրայելի հայտնի լրագրող Քնեսեթ ընդդիմադիր սիոնիստական ճակատի պատգամավոր Քսենիա Սվետլովան, որը միակ հրեա պատգամավորն է, որ երկու ամիս շարունակ զբաղվում է Լապշինի գործերով, իր ֆեյսբուքյան էջում այս առնչությամբ փետրվարի 8-ին գրել էր, մեջ բերում ենք. «Գրեթե մեկ օր առաջ գիշերը, ցածրորակ լրտեսական մարտաֆիլմերի լավագույն ավանդույթների նման, իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինը, ձերբակալված լինելով Բելարուսի հանրապետությունում, արտահանձնվեց Ադրբեջան. Դիմակավորված ամրակազմ մարտիկ ուղեկցում էին ձեռնաշխտաներով Լապշինին, կարծես թե խոսքը գնում էր ոչ թե անվնաս մի բլոգերի, այլև իսլամական հանրապետության մի գլուխի մասին», մեջ բերման ավարտ։ Հրեա պատգամավոր այս հետաշկիր փաստեր է հաղորդում, օրինակ Լապշինը ձերբակալվել այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանում էր գտնվում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն, նաև մյուս հետաշկիր փաստը, որ Իսրայելը Ադրբեջանին միլիարդավոր ԱՄՆ դոլարների զենք է վաճառում, և չնայած սրան երկու ամսվա ընթացքում հարցը չլուծվեց Լապշինի ներողություն խնդրելու և նրա արտահանձնումը կանխելու առումով։ Ընդդիմադիր պատգամավորը երկու շաբաթ առաջ դիմել էր նաև երկրի վարչապետին ու պաշտպանության նախարար Լիբերմանին, ով շատ ծեր հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի Ադրբեջանի հետ, խնդրելով նրանց լուծել խնդիրը։ Նա պահանջում է վերադարձնել Լապշինին և կանխել նրա նկատմամբ բոլոր հետապնդումները։ Երուսաղեմի հայտատի ատենապետ Հակոբ Սևանի համար ևս տարօրինակ փաստ է Նատանյահուի Բաքու այցելությունից հետո Լապշինի ձերբակալությունը Մինսկում։ Իսրայելի քաղաքացիների նկատմամբ շատ ուրախալի ու հետևողական։
Իսրայելն ընդհանրապես իր քաղաքացիներու նկատմամբ այնտեղ որ վտանգ կա, այսինքն եւ արիտու ունին բարձրացնելու, այսինքն այդ բանը բավականին մեծ աղմուկ բայնացում կբարձրացնեն աշխարհով մեկ, որ հա մեր քաղաքացին այսինքն չէր փակալված, այսինքն վտանգի է, բայց այս բարակային ուղղակի լուրումն անցան այս բարական, որը շատ մտածկացներ արժե գտանի կառավարության, վարչապետի ատակի գործնախարարության թե պաշտպանության նախարարի լրություն, այսինքն գարդը իրենք համատայնությունն ա գա այս բոլոր առարկներու մեջ։
Պարոն Սևանը հիշեց Թուրքիայի հետ փչացած հարաբերությունները նավի Մարմարայի հետ կապված, երբ արհամարելով իր իսկ տված հրաման ու մահվան ուղարկելով հրեա ծովայիններին զինված թուրք գրոհայինների դեմ, որի ժամանակ 9 թուրք սպանվեց, ի վերջո տարիներ անց Նատանյահուն կատարեց թուրքական կողմի բոլոր պահանջները, վճարելով նրանց նույնիսկ պահանջած 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարի փոխհատուցումը։ Այժմ նույնը Ադրբեջանի հետ է կրկնվում, տանկի տակ չդնելով միլիարդավոր դոլարների զենքի առևտուրն ու նավթի գնում Ադրբեջանից։
Բարական գնալ Ադրբեջանի հետ։ Ինչ որտեղ գնա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, այս բարակային Լապշիններ եւ գնա բարակայինը որեն ուրիշ մավի մարմարաները լա Ադրբեջանի հետ, որը եւ վերջիվերջո ի վնաս Իսրայելի եւ Իսրայելի պետությունը պետք է այս վտանգավոր իր հարաբերությունները թռնավետական այսպիսի դերիչարայտը միշտ զգուշավոր է լա։
Իսրայելը մամուլը միայն դեկտեմբերին խոսեց Լապշինի ձերբակալման մասին եւ այս ընթացքում չէր անդրադառնում հրեա լրագրողի ձերբակալման հարցին, սակայն արտահանձման օրը բավական լուրջ հոդվածով հանդես եկավ Իսրայելում հայտնի հարեսթերտը։ Հարեցի մեկնաբանը պատմում է, որ բլոգերի հետ Բաքվում արդեն հանդիպել է Իսրայելի հյուպատոս տիկին Լիլախ Ատիասը։ Նա հաղորդում է, որ Լապշինի հետ բանտում լավ են վերաբերվում։ Ինչևէ, բացի հարեցից եւ մի քանի լրատվամիջոցներից, Լապշինի գործը մեծ արձագանք Իսրայելում չգտավ։ Հենց սրանով է նաեւ պայմանավորված, որ որևէ մի հրեայի ներկայությունը հայերի ցույցին չարցանագրվեց, բացի մեկ Ռեշեթ Պետ ռադիոկայանի լրագրողի։ Այժմ հայերի անելիքների մասին խոսենք։
Մեր կողմեն մենք մեր ցույցերին եւ եկող շփատներուն ալիթենք եկող օրերուն ալ նույնպես նամակներով, եթե հարգնա նույնպես նորեն ցույցերով, այսինքն ինչ որտեղ պիտի մեր ցայնը բարձրացնենք, ոչ միայն բլոգերին ձերբակալության համար, այլ նույնպես Ղարաբաղի հարցով, այսինքն Արցախի հարցով, որ ամեն մարդ պետք է ազատ լինի երթևեկության, այսինքն դարական իրավունքն է, որը մենք լրակրողի կամ որը մենք անձնավորության երթալ դեսնել, Արցախ հայտնել, բայց ճիշտ մեր ադանկը արժե դանելու ենք այս հարցով։
Երեկել Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը, որի մեջ ընդգրկված են Իսրայելում գործող բոլոր հայկական կազմակերպ ությունները, տարասկզբյան Անդրանիկ Նիսներ գումարել, որի ժամանակ նոր աշխատակազմ է ձևավորվել եւ այս տարի Փարիսիրած միությունն է ընտրվել որպես նիստերի կազմակերպման եւ աշխատանքների կոորդինացման պատասխանատու։
Պետք է նկատենալ, որ հունվարին հայց բանակի նշման օրներ քաոտնալ գուզերի այսպիսի մասնակցությունը բերել այս ձեռնարկին այս հայց բանակի օրը նշելու։ Եկեք շապատներուն, այսինքն մի ռիպորտենք ինչ որ գեղարվեստական երեգոյով այդ օրվա նշումը անել եւ ծրագիր ունենես 20 ինչ որ ծրագիրներ խոսել ապրիլի 24-ի օրվա մասին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր եւ քանի դեռ 1.5 րոպե ժամանակ կա, հիշեցնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը հաղորդում է, որ փետրվարի 11-ի երեկոյան շփման գծում սպանվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Գաֆարով Ֆաուդ Ֆարհադ Օղլին։ Ըստ ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության, կրտսեր սերժանտը սպանվել է հակառակորդի հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Այսօր Հայաստանի 10 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվել, Վարդանաշեն գյուղում փորձարկվել է ընտրողների գրանցման էլեկտրոնային նոր սարքը, որը հաջողության դեպքում կիրառվելու է առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին բոլոր ընտրատեղամասերում։ Թուրքմենստանում այսօր նախագահական ընտրություններն ենթադրվում է, որ գործող ավտորիտար նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը կվերընտրվի եւս փոխված սահմանադրության եւս 7 տարով կերկարաձգի իր իշխանությունը էներգակիրներով հարուստ Կասպյան տարածաշրջանի այդ երկրում։ Հիշեցնեմ, նախորդ ընտրություններում Բերդիմուհամեդովը հաղթել էր ստանալով ձայների 97%-ը։ Ռումինիայում հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են, ցուցարարները պնդում են, որ կառավարությունը փորձում է պաշտպանել կոռումպացված չինովնիկներին, ապա քրեականացնելով քրեական օրենսգրքի որոշ հոդվածներ։ Չնայած իշխանությունները նահանջել են, չեղյալ են համարել իրենց որոշումները, ցույցերը չեն դադարում։ Կազմակերպիչները հայտարել են, որ պահանջում են նաև կառավարության հրաժարականը։ Գերմանիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր ընտրվեց Գերմանիայի նախագահ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա, փետրվարի 12-ի ծրագիրը ավարտվեց։